Dobré nedělní dopoledne. Kolik pak toho víte o Pákistánu, zeptám se na úvod. No, pokud jste dávali pozor při hodinách zeměpisu, tak byste mohli dát dohromady, že to je Islámská republika, ležící v jižní části Asie mezi Indií, Iránem a Afghánistánem, že největší město je Karáčí, hlavní ale Islámabad. Z médií pak jistě víte, že Pákistán patří do světového jaderného klubu, vlastní totiž atomové zbraně. A také, že největším vodním tokem je Indus a právě o tom asi budeme hodně mluvit, protože díky tomuto rozvodněnému veletoku se Pákistán v posledních týdnech dostal do pozornosti světových médií. V Pákistánu byl i reportér České televize Pavel Vondra, kterého teď vítám ve studiu Radiožurnálu. Hezký den.
Dobrý den.
Kde všude jste tam byl?
Přiletěli jsme do Karáčí, pak jsme se posunuli vlastně k té záplavové vlně, což bylo zhruba 8 hodin jízdy po zemi do provincie Sindh, tam zhruba, kde sousedí s provincií Panjab. Potom jsme se vrátili do Karáčí, přiletěli do Islamabadu a podívali se do těch severních oblastí, kde vlastně ta povodeň začala, takže celkově, dejme tomu, jsme navštívili 3 provincie. Byl to samozřejmě jenom zlomek z Pákistánu, ale myslím, že ten obrázek celkový se nám složil.
Tak budeme mít určitě o čem mluvit a mého hosta, jako vždy, se můžete ptát i vy. Vaše dotazy jednak přijímáme ve formě SMS-ek na čísle 907 77 04. Zpráva ovšem nesmí mít víc než 150 znaků, to aby se mi ukázala celá. Jednak nám můžete poslat dotaz prostřednictvím webového rozhraní na www.radiožurnal.cz. Už za chvíli začneme aktuálními informacemi z Pákistánu. Nedělním hostem Radiožurnálu je reportér zpravodajství České televize Pavel Vondra, který se před týdnem vrátil s povodněmi sužovaného Pákistánu. Pojďme, Pavle, na úvod zrekapitulovat, kterých oblastí a kolika lidí se ty současné obrovské povodně v Pákistánu týkají.
Tak poslední cifra, kterou OSN zveřejnila, pokud se nepletu, je 17 milionů lidí, kteří těmi povodněmi byli nějak zasaženi. Z toho asi polovina lidí vlastně je momentálně bezdomová. Na potravinové pomoci vlastně přímo závisí nějakých 6 milionů lidí. Co se té rozlohy zaplavených oblastí týče, tak tam se ještě před týdnem udávala 1/5 celkové rozlohy, takže myslím si, že to odpovídá zhruba rozloze 3 českých republik. A to asi už teď navíc není aktuální, protože víme, že ta povodeň vlastně ještě trošku postoupila. Myslím si, že ještě dneska vlastně pokračují takové poslední záchvěvy, protože ta voda z Indu se ještě nestačila vlít do Arabského moře na cestě a teď někde vlastně kolem v okrese Tata, kousek od moře, ale pořád ještě se tam rozlívá a muselo být evakuováno i 300-tisícové město Tata, což je opět docela nepředstavitelná záležitost, asi tak, jako kdyby celá Plzeň musela být evakuována.
Tak to jsou všechno, co říkáte, samozřejmě nepředstavitelná čísla, nepředstavitelné věci. Když jsme viděli důsledky záplav u nás, kde ta území byla prostě v procentech nebo v promilích těch rozloh, které jste teď uváděl. Ostatně generální tajemník OSN současné záplavy v Pákistánu označil za nejhorší přírodní katastrofu, kterou kdy viděl. To byste asi podepsal.
Je to tak, on tam byl vlastně shodou okolností ve stejnou dobu jako my a já jsem tu jeho tiskovou konferenci s prezidentem Zardárím sledoval v televizi a i když to možná lidem přišlo, že to trochu přehání, protože on shodou okolností je člověk, který viděl příšerné katastrofy za posledních, dejme tomu, 5 let, včetně zemětřesení na Haiti a tsunami v Indickém oceánu, tak ono, když si to pak člověk analyzuje na čísla postižených lidí a na tu zasaženou oblast, tak vlastně mu asi dá za pravdu. Skutečně je to katastrofa především s nedozírnými důsledky. Myslím si, že ta situace není ideální už teď, ale jak bude vypadat třeba za měsíc, to z toho teprve jde husí kůže.
Ano, komentátoři se obávají destabilizace situace v Pákistánu, v zemi, která, jak jsem zmiňoval, vlastní i nukleární zbraně, současně je také důležitou základnou Talibanu. Co vy si myslíte o možných vnitropolitických důsledcích? Bylo by třeba možné, aby se Taliban uchopil moci v Pákistánu?
My jsme tam vlastně dělali jednu reportáž, která se týkala vyloženě tohohle takového výhledu do budoucna a jak ty záplavy vlastně mohou nahrávat extremistům. A většina lidí, s kterými jsme se o tom bavili, nás ujišťovala, že úplně katastrofické scénáře nejsou na místě, že třeba radikálové typu Talibánů nemají všeobecnou podporu pákistánské veřejnosti, takže nehrozí, že by se chopili moci, nicméně určitě posilují a mimochodem i proto, že vedou velice chytrou politiku, na ty do těch postižených oblastí poslali humanitární pomoc víceméně jako první. To jsou oblasti.
Taliban,
přesně tak, nebo organizace různé islámské charity, které jsou na radikály, nejenom na Taliban, ale na další skupiny, jich tam celá řada napojeny, takže a lidé to samozřejmě vědí, že tihle lidé pomáhají, zatímco vládě trvalo poměrně dost dlouho, než se rozhoupala k nějaké akci. Takže tam určitě zabodovali, ale jestli to znamená to, že jaksi demokracie v Pákistánu to má spočítáno, nebo že nás čeká obrovská destabilizace, to bych si v tuto chvíli neodvažoval tvrdit. Každopádně určitě to tomu demokratickému prostředí v zemi nijak nepomáhá, to, že tolik lidí se ocitlo bez prostředků a tolik lidí má pocit, že vlastně zůstalo na holičkách a že jim třeba vláda nepomáhá.
Ano, a ten stát tam asi není až tak silný. Pákistán patří mezi země s nejvyšší mírou úplatkářství na světě a ta státní moc asi není zrovna nejlépe zorganizovaná.
To tam bohužel hraje velkou roli, si myslím, i v tom vybírání té pomoci. Můžeme se ptát, proč vlastně svět reaguje tak pomalu. Doteď se nepodařilo vybrat těch 459 milionů, o které požádala OSN v rámci té vlastně okamžité pomoci. I spousta analytiků přímo v Pákistánu nám to zdůvodňovala tím, že prostě vláda má i u samotných Pákistánců naprosto nulovou věrohodnost a lidé se prostě zdráhají poukazovat vyšší částky na konta lidí, o kterých vědí, že jsou skorumpovaní nebo prostě stojí za nimi korupční skandály. Nedůvěra v pákistánskou vládu bohužel, to je velice nešťastná kombinace s tím, co se tam děje.
Právě o pomoci Pákistánu budeme mluvit s reportérem zpravodajství České televize Pavlem Vondrou už za chvíli. Naše téma je Pákistán a povodně. To byl Rednex, pojďme zpátky do studia. Na Radiožurnálu dnes mluvíme o Pákistánu a o povodních, které postihly tuto zemi. Ve studiu je reportér České televize Pavel Vondra a po telefonu jsme teď ve spojení s koordinátorem humanitární pomoci obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Josefem Homolkou, který je v Pákistánu. Hezký den.
Dobrý den.
Pánové, jak byste zhodnotili tu pomoc, která teď směřuje do Pákistánu z celého světa? Pan Koudelka? Pan Homolka, pardon.
Tak momentálně pomoc přichází, jak jste řekl, už z celého světa. Nicméně ta katastrofa, která je v Pákistánu, je těžko představitelných rozměrů. Pokud byste zasažené území přenesli na mapu Evropy, tak vám z toho vyjde území od Holandska po Španělsko. Takže je představitelné, že té pomoci není dostatek, nicméně já ze své zkušenosti můžu říct, že už se jí dostává daleko více než v předchozích dnech a týdnech.
Co dodá Pavel Vondra?
Já bych to samozřejmě podepsal. My jsme se vlastně s Josefem viděli zhruba před týdnem v té oblasti, kde Člověk v tísni přímo pomáhá v okrese Nušera a i když to nebyl příjemný pohled, protože tam už ty záplavy ustoupily a vlastně se v plném rozsahu ukazují ty škody a konkrétně v té jedné vesnici v Čaukidrabu, kde Člověk v tísni taky pomáhá jako v jedné ze čtyř vesnic, tak tam bylo zjevné, že škody na majetku jsou obrovské. Lidé nám tvrdili, že zhruba 80% domů vlastně teď není bezpečných. Ty lidé se tam zatím nemohou vrátit.
Josefa Homolky bych se zeptal, jak konkrétně probíhá pomoc Člověka v tísni.
Tak jak už Pavel řekl, tak jsme momentálně na severozápadě Pákistánu v distriktu Noušara, který je celka 40 km východně od Pešaváru. Nicméně už zítra odletám společně s týmem níže do Panžábu, kde Člověk v tísni bude otvírat další velké operace. A geograficky bude naše pomoc směrovaná do okolí města Dijichan nebo Daragazichan, které momentálně patří k nejvíce zasaženým územím právě v provincii Panžáb.
Co konkrétně nabízíte nebo vozíte pro postižené?
Člověk v tísni se v tuto chvíli zaměřuje na několik základních a nezbytných aktivit, kdy se jedná hlavně o zajištění pitné vody, pak distribuce nezbytných hygienických potřeb. A další věcí jsou distribuce stanů, dek, kanistrů na pitnou vodu, distribuce materiálu a nástrojů pro sestavení základního přístřežku pro lidi, což jsou vlastně takzvané plastik sheet nebo folie. Pak se chystáme na rehabilitaci a vyčištění studen a budování dočasných latrín. Vlastně věříme a doufám, že tím přispějeme ke zmírnění riziku propuknutí epidemických chorob. A další aktivity budou následovat až poté, co budou pokryty základní potřeby v komunitách, kde pracujeme.
My už jsme tady mluvili o tom s Pavlem Vondrou, že zahraniční státy se obávají vysoké míry korupce v Pákistánu a také reálné skutečnosti, že s pomoci opravdu potřebným lidem nakonec mnoho nezbude. Nicméně, když vy jste popsal pomoc, kterou poskytujete, tak vy si asi ohlídáte, aby se dostala k těm potřebným.
Tak ta korupce, politizace, humanitární pomoci v Pákistánu určitě existuje. Nicméně my jako Člověk v tísni pracujeme přímo s postiženými komunitami a to na dennodenní bázi.
A je to z důvodu té korupce?
Je to i jakoby ochrana před tou korupcí, protože my musíme mít jasně stanovená kritéria, kde je příjemcem humanitární pomoci a distribuujeme přímo těmto lidem. Snažíme se nevyužívat žádné prostředníky, žádné místní neziskové organizace a nebo místní politicky aktivní autority. A hlavně, jak jsem říkal, pokaždé máme ten tým přímo na zemi a přímo spolupracujeme s tou komunitou. A pokaždé je ten tým lídr vlastně z území, které není tam, kde přímo pracujeme. Takže tím se snažíme omezit možnost toho, že vznikne určité prospěcháctví, nebo že ta pomoc bude směrována pouze lidem, kteří mají v komunitě určité postavení, nebo jsou členy politických nebo jiných organizací.
No a kdyby naši posluchači chtěli pomoci, jak to mohou udělat?
Tak určitě veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách, to znamená www.člověk-v-tísni.cz, ale možnosti jsou základní dvě, a to je dárcovská SMS z mobilního telefonu a bankovní převod na konto SOS Pakistán.
Děkuji, to byl Josef Homolka, koordinátor humanitární pomoci společnosti Člověk v tísni. Naschledanou a hodně zdaru v Pákistánu.
Děkuji a přeju si vám děle.
V našem studiu je stále ještě reportér České televize Pavel Vondra, který bude už za chvíli odpovídat i na vaše dotazy, které se týkají Pákistánu. Hostem Radiožurnálu je reportér zpravodajství České televize Pavel Vondra a mluvíme o Pákistánu, ve kterém byl v minulých dnech a zažil tedy tamnější povodně. Boba by zajímalo, protože začínáme odpovídat na dotazy našich posluchačů, jak na vás působili lidé v Pákistánu při tom obrovském neštěstí?
Já musím říct, že mě vlastně docela vyvedli z míry s tím, jak to berou relativně klidně. Já bych čekal nějaký, že se tam lidé budou před námi hroutit a bědovat, ale naopak to, myslím, v Pákistáncích mobilizovalo jakoby pocit solidarity a skutečně velká část pomoci pochází přímo z pákistánských zdrojů. Tam různé nevládní organizace, charity, posílají, nebo třeba bohatí lidé, movitější lidé posílají humanitární pomoc do těch postižených oblastí, plus třeba představitelé místní správy také dělají, co mohou, takže na jedné straně sice existuje ta pomalá reakce pákistánské vlády, kterou tedy zhusta kritizují lidé, ale na druhou stranu spousta lidí dělá, co může a myslím si, že v rámci těch omezených prostředků odvádí skvělou práci.
Další otázka od našich posluchačů, jak jste se dopravoval v těch postižených oblastech?
Tak i když jsem říkal, že postižená nebo zaplavená je pětina území, tak to neznamená, že by se tam nedalo standardně pohybovat, takže my jsme přiletěli do Karáčí a potom vlastně po zemi v pronajatém automobilu jsme se dostali až do té záplavové zóny, tedy a potom zase vlastně jsme přeletěli letadlem do Islamabadu a opět po zemi, po silnici, která sice byla zpočátku zaplavená, ale teď už vlastně 3 týdny po záplavách funguje, takže ta infrastruktura až na několik málo vím, jak tam zatím funguje.
Říká Pavel Vondra, který naším hostem bude i po 11:30. Na Radiožurnál jsme dnes pozvali reportéra zpravodajství České televize Pavla Vondru a mluvíme o Pákistánu, kde v minulých dnech byl a reportoval o tamnějších záplavách. Tak mě napadlo, Pavle, když jsme o tom mluvili, že asi natáčet v těch místech a vysílat z nich asi nebylo zrovna jednoduché.
Tak má to určitá produkční úskalí samozřejmě, jednak
velmi diplomaticky řečeno.
Když už se podaří natočit, tak ještě není vyhráno, protože to zbývá samozřejmě dopravit v nějaké podobě do Prahy a to se taky ukázalo být dost problematické. My jsme vlastně první reportáž mohli odvysílat až zhruba po 3 dnech, protože měli jsme sebou satelitní telefon, ale to spojení bylo velice chatrné a vlastně jsme se museli vrátit do většího města, odkud se to pak podařilo poslat.
Takže z těch konkrétních míst, kde jste natáčeli, to nešlo posílat?
Tam jsme udělali jenom živý vstup přes ten satelitní telefon, takže a mobilní telefony tam tedy vlastně fungovaly všude v celku, to jsem byl příjemně překvapen, takže pouze po telefonu jsme se mohli s ty první dny spojovat.
Jak velký štáb jste měl sebou?
A vlastně jsme tam byli všeho všudy dva, já a můj kameraman, ale ono se to vlastně v takovýchhle situacích by asi ani větší štáb nějak by byl vůbec problém se pohybovat.
Dva jste se měli určitě co otáčet, ku příkladu jednoho z našich posluchačů, který se podepsal jako Jaromír, by zajímalo, kde jste spali, když jste natáčeli?
No, v té záplavové zóně vlastně nám nabídl přístřeší tam představitel místní správy v takovém hotýlku vlastně v sídle místní univerzity, takže tam jsme si spali docela královsky, to bylo lepší, než jsme čekali, my jsme počítali s tím, že se prostě vyspíme, jak to půjde, ale nakonec oni byli velice rádi za to, že tam nějací novináři byli, protože ta záplavová zóna je prostě obrovská a zrovna v tom okrese, kde jsme byli my, tam prostě žádný štáb nebyl, i když ta situace byla dost dramatická, takže berme to asi jako součást pákistánské pohostinnosti. Prostě nám tam nabídli ubytování a my jsme to využili.
Ano, vy už jste mluvil o tom, že tamnější lidé vás překvapili svou vstřícností. Nikde jste se nesetkal s opačným přístupem?
Tak jediný takový dramatičtější moment nebo taková obstrukce ze strany Pákistánců byla, když jsme se přesouvali z Islamabadu do Pešaváru nebo do těch oblastí v okrese Nušera, kde působí Člověk v tísni, a vlastně na dálnici zrovna probíhala blokáda, lidé demonstrovali proti vládě prezidenta Zardáriho, konkrétně kvůli výpadkům elektřiny během Ramadánu. A ty prostě přehradili dálnici asi na půl dne a my jsme se s nimi pokusili vyjednávat, že míříme do záplavové zóny a oni říkali, že jsme nás rádi pustili, ale prostě to nejde a konec konců byli jsme uvězněni tam mezi stovkami dalších aut, takže ten den se nám nepodařilo dostat tam, kam jsme potřebovali a těch demonstrací podle zpráv, které dostávám, vlastně přibývá, takže to je takový největší problém tam.
Mimochodem, jakým jazykem jste se tam dorozumíval?
Anglicky, abych toho asi těmi místními jazyky moc nenamluvil, ale angličtina je vlastně oficiální jazyk v Pákistánu a třeba noviny vycházejí v angličtině, takže tam s angličtinou vlastně není vůbec problém. Navíc jsme měli místního tlumočníka.
A nakolik se vám hodily zkušenosti, které jste nazbíral během svých předchozích cest do asijských zemí? Já vím, že vás Asie zajímá, že jste byl ku příkladu na Filipínách nebo v Barmě. Hodilo se to?
Tak určitě se hodí to, že máte posunuty ty standardy někam hodně nízko a vlastně potom z toho pramení to, že jste třeba příjemně překvapen, když se zadaří. Já jsem tam vlastně shledával spoustu společných znaků s Jemenem, kde jsem nějakou dobu pobýval. Samozřejmě je to muslimský stát a dejme tomu i způsob, jakým se tam lidé oblékají. A byl taky Ramadán, takže už jsem věděl zhruba, jak se člověk má chovat, takže prostě jsme nejedli, ale bylo to víceméně ze solidarity s těmi postiženými, takže s tím jsme nějak jakoby problém neměli.
I v postižených oblastech mimochodem dodržovali všechna pravidla, která se týkají Ramadánu?
Nebylo to tak rigidní, vlastně mě to docela příjemně překvapilo, protože by mi to přišlo i nesmyslné. Korán vlastně pamatuje na takové krizové situace, například nemocným nebo těhotným ženám, nebo i vlastně pocestným, což jsme třeba my byli, vlastně umožňuje se vyvázat z té povinnosti, nehledě na to, že nejsme muslimové, ale člověk by měl projevat určitou jaksi kulturní citlivost. Takže, ale zpět k tomu, vlastně lidé nedodržovali ten půst tak striktně a například i záchranáři, nemyslím, že tolik jedli, ale třeba pili a tam byly teploty kolem 45 stupňů Celsia, takže si myslím, že to bylo velice rozumné nedodržovat to tak dogmaticky.
Říká Pavel Vondra, já připomínám, že i vy se ho můžete ptát, třeba přes webové rozhraní na našem webu radiožurnál.cz. Já už se ho za chvíli chci zeptat na jeho působení v londýnské BBC. Reportéra z zpravodajství České televize Pavla Vondru máme dnes na Radiožurnálu. Nicméně, jak dlouho jste se představoval jako redaktor české redakce British Broadcasting Corporation, tedy BBC?
No, já už bych to asi ani nedokázal spočítat, protože pro BBC jsem začal pracovat jako student v roce 96, ale to bylo prostě několik služeb za měsíc, dejme tomu. Pomáhal jsem tam se zprávami z České republiky a až vlastně postupem času, když se ta hlavní redakce přesunula z Londýna do Prahy, tak jsem tam nastoupil a později i tedy na celý úvazek, takže tuším, že možná tak někdy od roku 2001-2 jsem se asi mohl začít představovat jako reportér BBC.
Vy jste působil v rozhlasové stanici BBC, World Service.
Přesně.
Jak důležitá zkušenost to byla pro vaši novinářskou kariéru?
No, naprosto klíčová, a to vám asi potvrdí kolegové tady z rozhlasu, kteří taky prošli BBC. To
ano,
byla
máme tady několik takových.
Je to tak. To byla fantastická škola a myslím si, že rád bych věřil tomu, že se takový moment ještě někdy v budoucnu bude opakovat, ale takové to, že se člověk může plně ztotožnit s obsahem té stanice, pro kterou pracuje, to se mi možná od té doby zatím nezadařilo. Doufám, že to ještě někdy nastane, ale rozhodně BBC prostě je plně profesionální. Ti novináři, co tam pracují, myslím, fungují úplně na 100%, identifikují se se značkou a hlavně odvádějí profesionální výkony. Konec konců ten etický kodex BBC například víceméně převzala média třeba v České republice. Česká televize se ráda honosí tím, že se jim taky řídí.
Mm-hmm. No a čím to je, že BBC je pro novináře celého světa tím vzorem korektnosti, vyváženosti a serióznosti? Vy jste pojmenoval profesionalitu jako jeden z důvodů, potom právě ten etický kodex, čili určitou teda právě tu korektnost, serióznost. Ještě nějaký důvod byste našel? Čím to je?
Tak je to asi tím, že BBC se o své redaktory a redaktorky stará. Někdy Britové si z toho dělají legraci a přezdívají BBC prostě tetička nebo maminka. Někteří kritici to považují za pseudosocialistický moloch, ale to, že někdo poskytne redaktorům profesionální 100% zázemí, že dbá na jejich profesionální růst, to se jim prostě zúročí. A myslím si, že BBC si je toho plně vědomá, i když v poslední době čelí tlakům na škrty, tak vlastně tomhletom směru se nikdy neomezoval a prostě jenom já jsem tam za těch několik let prošel desítkami různých kurzů a vlastně školení a nebylo to zbytečné. I to vlastně, jakým způsobem se analyzuje třeba obsah vysílání z předchozího dne, prostě má rozhodně výsledky a zpětná vazba tam funguje. Ti lidé to prostě nedělají jenom jako nějaký průtokový ohřívač zpráv nebo nějakých mediálních obsahů, prostě odvádí tu nejlepší práci, jaké jsou schopni.
Na druhou stranu asi není právě jednoduché stát se redaktorem BBC na plný úvazek a asi tam taky potom není taková fluktuace, na jakou jsme zvyklí v našich médiích.
Přesně tak to je. Byl to vlastně takový ostrůvek pozitivní deviace. Samozřejmě byly tam vstupní testy, to si pamatuju. A myslím si, že právě že ve chvíli, kdy lidé překonali tu bariéru, kdy se dostali k té značce, tak častokrát překousli i nějaký pocit nepohody, protože na druhou stranu to vedení dokázalo jaksi vymáčknout z těch redaktorů maximum. Častokrát měl pocit člověk, že dělá víc, než by chtěl, ale přesto přetrvával ten pocit toho, že vlastně chce pro tu značku pracovat a obětuje i nějaké osobní pohodlí.
Říká reportér Pavel Vondra, už za chvíli bude odpovídat na dotazy, které mu posíláte buď SMS-kou na číslo 907 77 04 anebo prostřednictvím rozhraní na webu radiožurnal.cz. I proto zůstaňte s námi. Pavel Vondra, reportér zpravodajství České televize, je hostem víkendového radiožurnálu. Teď bude odpovídat na vaše dotazy. Jeden z dotazů se týká Filipín, kde jste také natáčel. Našeho posluchače by zajímalo, co říkáte události, kdy bývalý filipínský policista unesl autobus s čínskými turisty. No, jak se to dá komentovat?
No, je to samozřejmě tragická záležitost, která má mnoho rozměrů, které se vlastně ani v médiích nerozebírají. Mně na tom přijde zajímavá vlastně ta jeho osobní motivace. Moc se o tom nemluví, ale jemu se evidentně stala nějaká křivda. Byl vlastně odstaven ze služby, protože byl nařčen z toho, že vymáhal úplatky. Nemyslím si, že to proběhlo, že tam vlastně neproběhlo řádné vyšetřování a ten člověk v sobě evidentně nesl pocit křivdy. Nemyslím si, že je vcelku standardní, že bývalý policista prostě obrátí zbraň proti turistům. Takže zdráhám se tomu nasazovat tomu člověku psí hlavu. Samozřejmě je neomluvitelné, že muž, který měl střežit zákon, nakonec se vlastně stal vrahem. Když otázka je, kdo vlastně střílel na ty turisty, možná, že vyšetřování ukáže, že zemřeli kulkami z těch služebních zbraní těch policistů, kteří je osvobozovali. No ale jinak je to samozřejmě velice nešťastná událost. Filipíny bojují i tak o turisty, kterých vlastně nemají to zdaleka tolik jako sousední země jihovýchodní Asie, a tohle to jim na kreditu nějak nepřidá.
Říká Pavel Vondra. Jak jste se dostal k práci reportéra? Taky zajímá posluchačku, která se podepsala jako Šárka.
Tak ze začátku to byla asi víceméně náhoda. Já jsem chtěl tedy už jako malý kluk být nejdřív spisovatel, potom jsem si říkal, že budu novinář, a pak se to vykrystalizovalo, že jsem chtěl být sportovní novinář, a vlastně shodou okolností jsem se dostal do práce v tiskové agentuře, kde mě přiřadili do zahraničního oddělení, a to mi tak nějak zůstalo. Prostě mě to začalo postupem času bavit mnohem víc než cokoliv jiného, a tak prostě jedno vedlo k druhému.
Odtud vedla přímá cesta až do České televize.
Víceméně.
Jak prožívají povodně v Pákistánu? Hodně zajímavá otázka. Zvířata, ptá se Josef.
No, to je velice zajímavá otázka. Mě zarazilo, že ve spoustě těch sběrných táborů, kde se soustředili ty povodňoví uprchlíci, bylo možná víc dobytka než lidí. Ti lidé v těch zaplavených oblastech, především v provincii Sindh a Panjab, které jsou jakýmisi obilnicemi Pákistánu, tam prostě lidé žijí v symbioze s těmi hospodářskými zvířaty, potřebují je k životu, a byl to taky jeden z důvodů, proč se odmítli vlastně včas evakuovat, i když byli vyzýváni armádou a úřady. Prostě nechtěli tam ty své krávy nechat, protože věděli, že pojdou. A ti, kteří je dokázali odvést včas, tak prostě dodnes s nimi žijí v těch sběrných táborech. Jinak ale samozřejmě spousta toho dobytka pošla, a další problém představuje to, že ta těla těch uhynulých zvířat představují teď jakési zdravotní riziko.
To zcela určitě. Reportér zpravodajství České televize Pavel Vondra byl hostem víkendového radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
Já díky za pozvání.